Түлкі мен маймыл. Бір күні түлкі жорытып жүріп, қақпан үстінде өліп жатқан бір балықты көреді. Түлкі балықты құйрығымен сипап, тартып қарайды, бірақ қақпаннан шығара алмайды. Балық үлкенірек екен, түлкінің құйрығының қуаты келмейді. Балықты алып жей алмай, ызаланып, жолмен жортып келе жатса, түлкінің алдынан бір маймыл ұшырайды. Түлкі маймылды көріп, басын төмен салып, құйрығын бұлғаңдатып, еркелеп, ыржаңдап, күліп сәлем берді. Маймыл сәлемін алып, «Жол болсын, түлкі би, бұрын мұндай құрмет қылмаушы едіңіз, енді қалайша құрмет қылдыңыз» дейді. Сонда түлкі айтады, «Сенші беріңіз, патша сыйламаққа келдік. Көп аңдар, көп жандар кеңес қылып ет, арамыздан патша сайлаймыз» деп маған ақыл салды. «Сенің білімің көп ет, осы кеңесіміз мақұл ма» деді. Мен айттым, «Менен маймылдың білімі көп, адамзатқа ұқсайды» дедім. «Менің тілімді алсаңыздар, маймылды патша сайлаңыздар, үлкен кішіміздің жайымызды білер, әділетсіз іс қылмас» дедім. «Егер арыстан патша болса, оның күші көп, өзіне ықтияр деген соң ойына келген ісін қылар, жазықты жазықсызға қарамай, нашар жандардың барлығын қырып тастар, алдына ешкім арыз ете келе алмас, әулетімен құртып жіберер» дедім. Жиылған көп жандарға менің ақылым құп болды. «Түлкі бидің ақылы табылған ақыл» деді. «Патша сайламаққа арыстан жарамайды екен, бәрімізге зиян келтіреді екен. Маймылды патша сайлайық, нашардың сөзін айтар, адамзатқа құсаған әділетті, ақылы көп шығар, тез тауып келіңіз» деді. «Сіздің қайда екеніңізді білмей, жан-жануар тос-тос жаққа қарап іздеп кетті. Бәрінен бұрын сізге келіп мен жолықтым. Құрмет қылып тұрғанымның мәнісі осы еді» дейді. Маймыл бұл сөзге қуанып, түлкінің аузына қарап, мыйық тартып күліп, «Мақұл, қалғын атса, патшалықтан несіне қашалық. Әлім келгенше әділетпен іс қылармын. Түлкі, сенің жақсылығыңды ұмытпаспын. Келіннің бетін кім ашса, көзіне сол ыстық деген, сүйіншіңді оңдап берермін. Қолыма билік тиген уақытта сенің айтқан сөзіңді жерге тастамаспын. Жүргін, бастағын» дейді. Түлкі біраз жерге бастап келді де, манағы қақпан мен балыққа жақындаған уақытта тоқтап тұра қалды. Маймылға қарап, «Әй патша, бір арзым бар, менің қарным аш, енді еш тақатым қалмады. Сіз бір дуа қылыңыз, мен аумин десем, Құдай қабыл қылар, бір тамақ табылып қалар» дейді. Сонда маймыл өз тілімен дуа қылды. Түлкі аумин деп алдыңғы екі аяғын көтерді. Дуа қылып болғаннан соң түлкі маймылды бастап, бір қырдан қылт етіп шыға келгенде манағы қақпанға қойған балыққа жолықты. Сонда түлкі маймылға айтты, «Сіз дуа қылып едіңіз, мен аумин деп едім, сонымыз қабыл болған екен. Даяр тамаққа жолықтық. Өлмесін деген құлға өліп алық жолығар деген осы. Мәне жеңіз» дейді. Сонда маймыл, «Қарным ашты деген едің, өзің же ғой, мен бүгін аш жемесем де қуанышыммен» деді. «Мен бүгін аш жемесем де қуанышыммен ақ тоқпын» дейді. Түлкі, «Әй маймыл патша, егер алты күн аш жүрсем де астың алдына өлі сіз татпай қайтып жеймін. Би патшасынан бұрын ас жемейді, ашта болсам әдепсіз тамақ жемейтін білімді бидің баласымын» дейді. Сонда маймыл қақпанға қарап аяғын бір басып ет, сарт етіп аяғына түсті. Қақпанның серпуімен балық ыршып барып басқа жерге түсті. Түлкі қағып алып жеді. Сонда маймыл ойлап тұрып, «Патшалықтан кештім, пәледен аяғымды құтқар» деп түлкіні сөкті. Сонда түлкі, «Әй маймыл, әр алуан ойыншы едің, ойнап айтасың ба, шындап айтасың ба, амалды сөкпе, абыройды төкпе, арыстаннан сені жақсы деп келгенімде ахуалың осы ма, аяғыңнан ұстаған қақпанды көре алмай жынырды ма, аузыңнан ашы-ашы сөз шығады, алуан-алуан екі бақ бар, бірі бастан қонады, екіншісі аяқтан қонады, маймыл еке мәнісі осылай болады, аяғыңнан қан ақса да отыр, аузыңнан қақса да отыр, тепкілесең кетпейтін темір бақ қонды, қақпанға сені патша қылдым, қайыр, қош, аман бол, патшалығың баянды болсын» деп жөнеле береді.